Iubiții mei, aș dori să intitulez predica seria aceștia: Doamne, când te-am văzut noi? Doamne, când te-am văzut noi? Sunt momente în viață când îl putem vedea pe Domnul, dar depinde dacă avem ochii deschiși. Dacă nu avem ochii deschiși, e bine să avem câte un elisei care să săraje lui Dumnezeu pentru noi: Doamne, deschide-i ochii. Și apoi să vedem, chiar să vedem. Mărit să fie Domnul! Puterea dumnezeiască în tot timpul s-a arătat. Și în zilele noastre, la fel, puterea dumnezeiască se arată. Deschiderea ochilor în momentele acele critice, când erau înconjurați Elisei și Gehazi de sirieni, a fost în faptul că Dumnezeu i-a deschis ochii lui Gehazi și a văzut tot muntele plin de cară și de călăreți în sprijinul prorocului Elisei. Dar așa ca cineva din restul de oameni să-i vadă, n-a văzut nimeni. Probabil că nici Elisei nu i-a văzut. Numai Elisei a crezut că Domnul-i de partea lui, că n-are nimeni ce să-i facă, și pentru ăsta, l-alta, cărei credință era mult mai puțină, a zis: deschide-i ochii. Și când i-a deschis ochii, a văzut. De atunci și până acum, puterea aceasta de a deschide ochii stă în cuvântul lui Iisus. Dacă noi vom continua ca să ne uităm în Sfântul Cuvânt al Domnului, în Sfânta Evanghelie a lui Luca, în capitolul 24, versetul 31, după ce Domnul a vorbit cu ei și ei au căutat să-L lămurească să rămână la ei, să doarmă peste noapte la ei, versetul 31 zice: atunci li s-au deschis ochii și L-au cunoscut. Merea cu Iisus pe drum, dar nu îl cunoștea. Dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor, pe când ei aștepta să stea la masă. În versetul 45, vis-a-vis pe coloana a doua, zice: atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Dragii mei frați și surori, când te-am văzut noi, Doamne, când te-am văzut noi? Întrebarea aceasta au pus-o cei mai bine primiți de către Dumnezeu, pe care i-a pus la dreapta. Și ei au pus aceeași întrebare: Doamne, când te-am văzut noi? Dar întrebarea aceasta au pus-o și cei alungați de la fața lui Dumnezeu, ca blestemați: Doamne, când te-am văzut noi? Domnul Iisus Hristos așteaptă ca noi să ne implicăm în lucrări în care să-L vedem. Nu numai faptul că venim la adunare, e minunat, e un strict necesar ca să vii la adunare. E ceva ce nici nu aș putea eu să vă descriu. Ce mare importanță este să frecventezi adunarea. Pentru că este scris în Biblie un verset: în ziua când aveți o adunare de sărbătoare, să nu faceți nici o lucrare de slugă. Și asta nu leagă de sabat sau de duminică, ci în ziua când aveți o adunare. Cineva ar întreba, da, chiar așa sau de ce așa? Pentru că noi am hotărât. De exemplu, noi am hotărât să venim serile la ora 7. Și noi trebuie să fim credincioși legămintelor pe care noi le facem. Am zis că venim la 7, apoi să căutăm la 7 fără 5, cel târziu să intrăm pe ușa adunării. Căci precum poți să vii la 7:30, tot așa poți să vii la 7:05. Dacă duminică am hotărât să venim la orele 9, nu știu aici, v-ați modernizat sau nu, dar la noi a rămas neschimbat. Atunci putem să venim la orele 9, că e un legământ al nostru. Dumnezeu să ne binecuvinteze.
Amin.
În altă ordine de idei, când te-am văzut noi? Noi putem să vedem pe Dumnezeu în adunare, în mijlocul bisericii. Atunci când se coboară și dezlănțuie cuvântul pe care noi l-am citit poate de zeci de ori, pentru cei mai studioși, și de sute de ori, și oricât l-am citit și am trecut peste el, n-am înțeles mare lucru din el. Dar vine cineva mai prețuit de frați sau mai disprețuit de frați. În schimb, când vorbește, gândești că-ți destupă urechile. Pricep ce n-ai priceput niciodată. Acum n-aș vrea să vă duc cu gândul înapoi, dar se poate totuși că prea mulți sau toți ați citit același cuvânt despre mânie, dar nu l-ați putut pricepe ca așa la altă seară. Sau prea mulți sau toți ați citit despre lepră și lepra păcatului, dar n-ați putut pricepe ca aseară. Facă Domnul ca și în seara aceasta să putem pricepe ceva în plus decât am priceput până acum despre acest mare cuvânt și întrebare așa de adâncă: Doamne, când te-am văzut noi? Cuvântul Domnului aici este intitulat Judecata viitoare și ne povestește că judecata viitoare nu se va face decât atunci când va veni Fiul omului în slava sa. Și când va veni Fiul omului în slava sa, nu va veni singur, va veni cu toți sfinții îngeri. Oare de ce? Nu-i destul că vine Domnul? De ce trebuie să vie cu toți sfinții îngeri? Pentru că toți sfinții îngeri, începând cu arhanghelii Gavril și Mihail, au avut însărcinări speciale și intervenții pe pământ între oameni în vederea slujirii la oameni ca să-i ajute să priceapă planul mântuirii și să fie mântuiți. Și apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne scrie în Evrei că atunci când aduce în lume pe Fiul Său, Dumnezeu a dat ordin toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Iar pe câmpia Betleemului, întâi a venit un înger și o strălucire mare, dar când el a început și le-a dus vestea păstorilor, vi s-a născut un mântuitor, el a început să cânte și cu el s-au unit câți? O oaste mare, dar după cuvântul din Matei, toți îngerii lui Dumnezeu s-au deplasat între cer și pământ să-L slăvească pe Cel care s-a coborât între oameni în trup și care era Fiul lui Dumnezeu. Mărească-i să numele! Deci îngerii au o implicație mare în planul de mântuire. Apostolul Pavel ne spune că îngerii lui Dumnezeu ne stau în ajutor. Petru ne povestește despre îngerii lui Dumnezeu. Și ce ne mai spune despre ei? Că toți aceștia sunt duhuri slujitoare lui Dumnezeu, dar trimiși să ne slujească nouă, cărora suntem meniți la mântuire, că am ascultat de Domnul, de glasul Lui, și acum ei ne stă nouă în ajutor. Și de atâtea ori s-a constatat că Îngerul lui Dumnezeu a fost prezent lângă tine, că de nu era, tu nu mai rămâneai în viață. Câți n-ați pățit din astea? Cine credeți, când eu am călătorit cu bombe în avion și Duhul Sfânt mă anunțase de cel puțin 4 ori, cine a ținut bombele alea pe loc să nu explodeze, să ne putem întoarce de deasupra Oceanului Atlantic, să încercăm la 3 aeropoarte în Irlanda, cerând accept de aterizare și ei au zis, nu putem să vă primim, nu suntem pregătiți pentru așa ceva, și împingându-ne pe ocean spre nord, spre insula de gheață, capitanul făcea mereu aceleași exerciții de SOS, până când deodată strigă, oamenilor, am primit accept în regiunea Glasgow, în Scoția, la Presbyterian, Și dacă totul decurge bine în 20-25 de minute, atindem solul. Și a proiectat de acolo avionul cu toată greutatea lui, sute de oameni, bagaje, cum se duceau atunci, fiecare cel puțin 50 de chile avea cu el, nu? Dar alții și mult mai multe chile. Apoi greutatea combustibilului, a apei, a mâncării, a personalului de bord și tot ce este într-un avion așa mare. Și l-a aruncat cu motoarele turate la maxim și am venit ca o ghiulea printre nori și am atins solul și nu s-a întâmplat nimic. Cine a fost acolo? Dacă nu un înger pus de Domnul. Mărit să fie Domnul. Dar într-una din zile vine sora Corpodeanu, a lui Viorel Corpodeanu, care au locuit în Cluj, el e de la Corpadea original, și ei din Gârbova, soră cu Vetuța de la Arad și cu Chivuța de la Sebeș, sau cu Niculiță, care e în Germania acum. Vine cu mașina plină, conducea fata Daniela și era și bătrânul Corpodeanu. Erau de toate 6 persoane în mașină, că era și băiețelul lor, ultimul copil. Și când ne rugam lui Dumnezeu acolo, ei au avut un interes, nu știu ce anume. Duhul Sfânt, în schimb, strigă: Iisus s-a ridicat în picioare la dreapta Tatălui și a strigat să fie salvată viața. Eu n-am înțeles nimic. Minune că nici ele nu înțeles nimic. Și sora Corpodeanu mai abătută face așa din cap. Chipui că ele au așteptat altceva. Dar nu plecat de la noi, știu eu, 10 kilometri cât s-o fi dus, și când a ieșit de pe Highway 8, acolo era curbă, era umbrită de deal și deși restul era uscat, acolo gheața de pe drum nu era dusă. Imediat a intrat în derapaj, fata speriată n-a mai condus pe gheață, a pus frână și mașina a luat-o de-a dumba. Și după ce s-a dus, nu știu de câte ori așa, a luat-o din cap în cap, până a ajuns dedesubt. Nici longelonul, nici nimic a mașinii n-a mai fost bun de nimic. Dar pe ei o scos din mașină fără să aibă unul o zgârietură cu sânge. Căci neapărat strigătul lui Iisus o biruit înaintea lui Dumnezeu și o pus acolo în înger. Almintrele erau tocană toți. Măriți să fie Domnul! Deci, vedeți, acum, de ce trebuie să vie Domnul cu toți sfinții îngeri în ultima zi pentru judecată? Că la fiecare creștin care va sosi acolo și la fiecare om de altfel, căci toți ne vom prezenta înaintea scaunului de judecată, cândva îngerul ăla i-a slujit și acum vine fie să garanteze salvarea lui, fie să-l osândească. Și noi cântam o cântare pe vremuri: cete mari de îngeri frate, atunci vor veni de prin zări îndepărtate, se vor strânge gloate în gloate și te vor osândi, dacă nu stai cum trebuie pe temelie. Am fost la Sucevița și poate mulți ați fost acolo. Cred că ați fost, nu? Acolo pe peretele mănăstirii Sucevița este făcut un tablou cât peretele. Aici e intrarea și peste intrare vine de sus, de sub streșină până jos, o scară. Și oamenii să chinuie, să se suie la poarta raiului pe scara aceea. Dar din coace sub scară sunt demoni care încearcă să prindă pe un om de o mână, de picioare, să prindă pe un om de ceva și să-l tragă printre fâșii scării în jos. Câte unii trag mult și omul scapă și se duce, dar foarte mulți sunt atacați de demoni și cad cum ei trag de el. Iar din partea alaltă tot peretele e făcut numai îngeri care vin să o osândească pe cei căzuți. Și ăsta e un tablou după Scriptură. Numai că îl văd milioane de oameni, dar nu-l pricep. Câți oameni nu pleacă spre Dumnezeu și în cele din urmă cad sub diferitele lor forme, fiindcă sunt atâtea duhuri amăjitoare care trag pe oameni. Bătrânul meu, tata, avea așa o vorbă pe care o mai zicea din când în când. Vai, vai, multu-i până la rai, dar până la iad, e numai un gard și ăla-i tot spart. Poți cădea când vrei, pe unde vrei. La rai numai mergi cu greu, dar la iad poți să cazi când vrei. Să ne păzească Domnul!
Amen.
Cete mari de îngeri, frate, atunci vor veni, când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinți îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Dragii mei, unul din marii teologi ortodoxi spunea că el ar fi avut un fel de viziune în mintea lui, nu ca o vedenie, ci ca o viziune de viitor. Că vedenia e una, viziunea e alta. Viziunea, până la urmă, poate fi un plan. Am o viziune, măi, dacă fac asta, asta, reușesc acolo. Dar vedenia e altceva. Vedenia vezi un lucru care nu se vede cu ochii liberi și aceea e o vedenie. Ăsta spunea că a avut așa ca o viziune cum va fi judecata. Și atunci el spune că și-a închipuit el în capul lui și probabil să fi avut dreptate. Toți oamenii, vii și morți, mici și mari, vor sta înaintea scaunului de judecată și în momentul acela, omenirea toată, toți oamenii prezenți acolo, vor primi capacitatea primă cu care a fost creat Adam. Că știți bine, medical, creierul nostru numai o mică parte îi activ. restul dorme. Nu e activ. Dacă ar fi toată membrana aia înșirată pe craniu, aptă, noi am putea vedea acum ce s-a întâmplat în Japonia, știți? Un cutremur făcut praf Japonia. Sau am putea vedea și ști de fiecare din cei dragi ai noștri care unde sunt și cei cu ei. Tot am putea ști. Dar odată cu păcatul s-a limitat. Atât ai drept să cunoști mai departe, nu. Ori atunci spune fiecare ins va cunoaște situația și gândirea și faptele, trecutul fiecăruia din miliardele ce vor sta prezente înaintea tronului. Fiecare va cunoaște. Și atunci va fi numai o dispoziție finală a lui Iisus. Cei buni la dreapta, cei răi la stânga. Și fiecare nu va motiva nimic, că toți vor cunoaște ăsta pe drept trebuie să fie acolo la dreapta și ăsta pe drept trebuie să fie la stânga. Nu vor avea niciun comentariu. Așa spune aici. El va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Păi nu știu câți ați fost ciobani și câți ați păstorit oi și capre, câți ați avut turme. Eu am păstorit turme de câte 30, adică 300 de oi, 350 de oi și câte 100 și ceva de capre. Dacă îmi strigam la ele, odată se despărțeau, știi cum? Niciuna nu motiva. Strigam numai și ele odată să alegeau. Le băgam în staul și trebuia să vie la strungă să le mulgi. Păi eu strigam la ele, la strungă. Și tot câte una ocolea și intra pe acolo și venea din coace să o mulgi. Nu trebuia să merg tu să tragi de ele. Știau ce să facă oile. Așa vor ști atunci oamenii. Nu, astăzi ne greu și nici nu avem dreptul să spunem ăsta-i capră și ăsta-i oaie. Dar de cunoscut să cam cunosc. Întreba cineva odată, cum poți să cunoști care e capră, care e oaie? Vai, Doamne, așa greu să faci distinția asta. Păi mă, omule, trage pe o oaie de lână să-i o smulgi de pe ea, că nu zice nimic. Dar trage pe capră nu să smulgi, numai ca să o duci unde vrei tu, prinde-o de barbă, să o duci unde vrei tu, să vezi cum zbeară. De numai. Că ea nu vrea să meargă unde vrei tu, ea numai unde vrea. Poți ști. În altă ordine de idei, așa bine poți să cunoști care e capră, care e oaie, că oaia are o coadă care acopere tot. Capra, dimpotrivă, îi place să umble cât mai goală. Și odată cunoști. Nu-i mare lucru ca să cunoști. Dar Domnul, nu după aceste criterii va despărți. El va despărți că El cunoaște pe fiecare ce are și cum îi. Și în momentele acelea toți vor cunoaște. Va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga. Și lucrul acesta se face de altfel de pe acum. Pentru că în Dumnezeu nu este răutate. El nu datorită unei răutăți va împinge pe unii în stânga și la iad. Nu. Căci fiecare, cum am mai amintit, pare mi s-a l-altă ieri, cum își așterne așa va și dormi, ori la etaj, ori în pivniță, unde îi place lui. De exemplu, dacă luăm o bucată de lemn în care se sculptează, de obicei teiul, salca și lemnul moale, plopul, rar se sculptează în lemne tari. Bine că dacă faci o sculptură în lemn tare, acum ai mașinării, pui computerul la muncă și scoate ce vrei. Dacă când tu cu dăltuța făceai, era un chin să faci din stejar sau nu știu din ce o păpușe. În schimb, un lemn moale, dacă tragi așa și cu unghia pe el o linie, prima dată o tragi greu, dar a doua oară pe urma aia merge mai ușor și a treia oară mai adânc și mai ușor. Și tot schițând în fiecare zi, la un moment dat, obții un chip. În felul acesta, dacă în fiecare zi, cum am vorbit aseară despre lepra păcatului, tu tragi o linie păcătoasă, fie ea minciuna sau altele câte-s toate, fără să stăm să le facem un catalog, atunci când ai terminat viața, tu ai un chip. Dacă în fiecare zi ai făcut binele și te-ai luptat și ai trăit o viață cu Iisus, la urmă tu ai chipul lui Iisus. Dacă în fiecare zi ai făcut ce nu trebuie făcut, la urmă tu ai chipul celui la care i-ai slujit și ai ascultat. Și să știi că ar fi un mare chin pentru tine cu un chip de demon să te ducă în rai între sfinți. Ar fi un mare chin. Tu nu te-ai putea simți bine acolo nici cum, că n-ai semăna cu nimeni de acolo. Dar fiecare se va duce la locul lui, unde o schița toată viața. În felul acesta, Dumnezeu nu-i nedrept. El nu trimite pe nimeni la iad și nu duce pe nimeni la rai. Fiecare merge cu buna lui voință în direcția pe care și-o alege. Îmi place de Iisus. Închei un legământ cu El. Sângele jertfei Lui mă spală și mă curățește. Nu-mi place curat. Sunt atâți care la ora asta încheie legământ cu diavolul. Sunt foarte mulți care încheie legăminte cu diavolul. Am întâlnit în Cluj băiat care a încheiat legământ cu diavolul, fiindcă el a jucat jocuri din astea de lupte, yoghiste. Și învățătorul lui, după ce a terminat nu știu câte, că oamenii nu-și dă seama, are un băiat, avea să nu-l bată nimeni, îl dă de tinerel la judo, la alte lucruri din astea de-a lui yoga. Și apoi, când nu mai reușește, că la urmă ăsta îi trimite noaptea pe stradă să facă lupte cu oricine întâlnește să-l bată. Și ăsta merge pe stradă prin Cluj, pe la vreo două noaptea, să agață de unul să-l bată și ăla era mai tare ca el și îl bate de numai. Se duce la profesorul lui și îi spune, uite ce am pățit. Bă, dacă vrei să nu te bată nimeni, vii cu mine, uite acolo, în secret, și faci un legământ, tu așa, așa, și nu te mai bate nimeni. Și după legământ o ieși pe stradă și nu l-a mai putut bate nimeni. Dar după câteva exerciții, mâinile lui tot așa umbla. Și numai s-a uitat după cuțit, după una, după alta, să omoare pe cineva. Mama s-a văzut că nu-i bine și l-a anunțat pe vărul ei sau fratele ei, care e directorul lui Speranța în Cluj. Ui mă ce-i cu copilul ăsta. Ce vezi că vine Hozan la Huiedin, e un cort mare acolo în parcul din centru și duce cu el acolo să se roage pentru el că e demonizat. Când o veni cu el acolo, ce să-i poți face ceva? M-am rugat, dar fără rezultat, că el era în legământ cu diavolul. Și acum, de atâta traumă și de atâta năcaz pe mama sa, și ea era demonizată lângă el. Vedeți? Omul poate să facă legământ cu Iisus și poate să facă legământ cu diavolul. Aseară fratele primește un mesaj și la urmă îi spune că mă caută pe mine. E undeva de până America. Și când mă caută pe mine, spune că el are 38 de ani, dar nu s-a căsătorit încă. Dar când începe să povestească ce viață are, te lua groaza. Și acum, spune el, nu pot să mă duc la culcare, vreau să ies pe stradă, că pe stradă sunt femei la care dacă le dai 20 de dolari, vine și dorme toată noaptea cu tine. Dar nu era primul lui exercițiu de felul ăsta. Și el era pocăit. Să închipui? Păi dacă tu faci legăminte cu diavolul și dacă tu te încurci în ale diavolului, apoi după aceea pui vina că Iisus nu te-a ajutat. Păi se poate? El va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre, dar toți ori ști că e sfânt, așa trebuie să fie. Ați văzut? Așa trebuie să fie. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și acum începe să le motiveze alegerea lor dintre ceilalți. Cu câte puncte? Cu 6. Ce înseamnă 6? În ziua 6-a Dumnezeu a făcut pe om. Numărul de 6, cifra asta de 6, reprezintă pe omul om. Pe omul adevărat. 6. Dar când a făcut Dumnezeu pe om, l-a numit pe Adam fiul lui Dumnezeu. Și dacă fiul prima lui Dumnezeu a căzut prin neascultare, a venit al doilea Adam. Și ăsta e omul om. În adevărată ascultare de Dumnezeu, eu nu fac nimic decât ce văd de la Tatăl meu. Eu nu spun nimic decât ce aud de la Tatăl meu. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 1, puteți citi. Domnul Iisus s-a înălțat la cer după ce a dat poruncile lui ucenicilor prin Duhul Sfânt. Deci el niciuna din cuvântări nu le-a ținut de la el, ci eu fac și zic ce aud de la Tatăl. Și ăsta e omul adevărat. Noi, ca să fim adevărați oameni, Pavel Apostolul ne îndeamnă: trăiți în dragostea frățească, ca să ai o latură de om. Să vă iubiți unii pe alții, ne spune Iisus, nu cum o zis 10 porunci care le aveți aici săpate, pe lemn, nu pe piatră. Sau a spus piatră? Un lemn. Ci cum eu v-am iubit. În 10 porunci era să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar pe tine te iubești cu adevărat? Când faci păcate, când faci rău, când te apucă crize, când îți vine să te sinucizi, când îți vine să faci prăpăd în jur, când te umpli de mânii, când zberi, când te iubești cu adevărat? Nu te iubești cu adevărat. Astfel, porunca săpată în piatră îi fără valoare în har. Domnul Iisus Hristos a zis să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Adevăratul om. Pilat, când l-a adus pe Iisus în pretoriu, în fața mulțimii, cum a strigat Pilat? Zice, tare. Iece homo, iată omul. Dar ce striga el prin asta? O prorocie mare. Căci prorocul striga: dacă găsesc un om, vindec Ierusalimul. Nu? Dar nu găsesc niciunul măcar. Atunci, unul din marii părinți a științei în Atena umbla ziua în amiaza mare cu felinarul. Și oamenii îl întreba: părinte, ce cauți cu felinarul ziua în amiaza mare? Pe ce caut un om? Păi nu vezi că e plin drumul și nu poți umbla printre oameni atâția? Nu văd niciunul măcar. Deci, credința, religia, cu un cuvânt, căuta un om ca să fie vindecată, dar nu găsea. Știința căuta un om ca să fie vindecată, dar nu găsea. Pilat l-a găsit. Iată omul. Și ăsta era adevăratul om, Iisus, al doilea Adam. El a vindecat religia și el a vindecat știința. Mărit să fie numele lui.
Amen.
În felul acesta, cuvântul Domnului, dacă mergem mai departe, ne spune aici că cei neprihăniți, atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Împărăția a fost pregătită de la întemeierea lumii. Dar omul n-a fost el pregătit de la întemeierea lumii. Ci dacă ascultă de adevăr și dacă rămâne în ascultare de adevăr până la capăt, Biserica este ca un mare vapor care plutește pe oceanele spumegânde ale lumii, dar este deasupra valurilor și spumelor. Și pe ea o putem numi vasul lui Dumnezeu. Dacă vasul ăsta al lui Dumnezeu pleacă din Los Angeles cu destinația Sydney și tu te înrolezi, te înscrii la excursia aceasta minunată și te urci pe vas, atunci vasul e destinat. Împărăția, deci, e de la întemeierea lumii. E destinat vasul să ajungă acolo. Tu care te-ai suit în el, ești destinat să ajungi acolo. Dar dacă faci o oprire în Honolulu sau într-o altă insulă frumoasă și tu, uitându-te prin insula aceea, te atrage frumusețea insulei și spui, eu nu mă mai duc mai departe, eu rămâi aici. Tu mai ajungi la Sydney, vasul ajunge acolo, dar tu nu mai ajungi. Știți din Biblie cine a făcut așa? Dima! Era în vas, era în biserică, era lângă Pavel, dar la un moment dat, din dragoste pentru lumea de acum, i-a plăcut distracția, i-a plăcut plăcerile, i-a plăcut poftele lumii, i-a plăcut, știu eu ce-au mai avut ei pe atunci, teatre și alte lucruri. Și pentru lumea de acum, el s-a dat jos din vas. Vasul a venit și m-a luat și pe mine în el, slavă Domnului. Și am nădejdea că ajung la destinație. Glorie lui Iisus! În felul acesta, toți cât se urcă în vas, au o destinație sigură. Dar în afară de Hristos nu există destinație, nu există predestinație. Aceasta este o teologie falsă. Nu se poate. Dacă cineva îndrăjește predestinația, o teologie care a început-o fericitul Augustin și Origen, mai înainte decât el cu ceva, în felul lor, dar a pus-o la punct evanghelistul Calvin cu predestinația. De ce? Pentru că Calvin avea nevoie să-și mulțească biserica. Și cum fac azi mulți? Orice tânăr, orice tânără, orice face, nu-i nimic numai să fie aici. Nu-i nimic numai să fie aici. Și atunci Calvin o născocit asta. Dacă odată ești botezat, ești mântuit, tu nu mai poți cădea. Puteți să citiți hârtioarele alea care vi le-am dat, să vedeți. El zicea că din har nu se poate să cazi. Și cuvântul lui Dumnezeu ne trage de atâtea ori atenția că putem să cădem. Dacă nu merem drept pe cale, noi putem să cădem. Și Iuda, apostolul, zice, acelui ce vă poate păzi de orice cădere, să-i fie slava. Mărit să fie numele lui. Deci omul poate să cadă din credință, dar noi nu suntem din acei care dăm înapoi ca să se piardă. Noi nu vrem să sărim jos de pe vas. Noi merem cu El până în împărăție. Slăvit să fie Domnul! Și acum îi motivează pe ăștia care au rămas până la capet. În primul rând, am fost flămând. Dragii mei, noi avem atâția frați flămânzi, dar nu știu dacă vă gândiți prea mult când mesele vă sunt încărcate, când mâncați jumătate din farfurie și cealaltă jumătate o aruncați în gunoi sau în garbici, cum ziceți aici. Nu știu dacă vă gândiți că atâția n-au ce mânca. Nu știu dacă vă gândiți când cumpărați tot felul de bebelouri și vă umpleți căsele. Vreau să vă spun că am fost într-o casă în care numai vulturi de toate categoriile, care de care, cu capete mai pleșuve, mai albe, mai mari, mai desfăcuți în arii, pe postamente mai nu știu cum făcute, umplea două cameri de jur în jur, mă, cu vulturi. Aveau un câine dalmațian din porțolan așa de mare că era, ui așa, la înălțimea asta și eu îl foloseam de-mi puneam pălăria pe capul lui. Și multe din alea acolo, apoi mirese din porțolan, până și un om beat pe o bancă cu sticla lângă el și ce știu eu câte minuni. Pline căsile. Am trecut și m-am uitat la toate și mă strigă, frate Hozan, hai la masă. Viu și ții ușa așa cu mâna deschisă. Păi eu zic, cu ăștia ce faceți aici? Păi zice, așa de frumusețe. Mă, oameni, eu vă dau în spat, mă. Trimiteți-i la plimbare, mă. Nu-i țineți aici. Păi cum să-i trimit la plimbare? Duceți-i și-i vindeți și-mi dați banii mie. Că eu știu unde să dau banii. Eu nu bag în așa ceva. Eu am atâtea familii care strigă în toată ziulica. Frate Hozan, nu am aia, nu am aia, nu răzbesc. Am atâta datorie. Păi dacă îți umpli casa cu bebelouri, îl vezi pe Iisus? Vezi bebelourile? Doamne, când te-am văzut noi? Atunci când vezi un flămând pe care îl saturi. Să vă spun cum am văzut într-o misiune în România, eram împreună cu nevasta și am văzut pe Domnul. Cum, veți întreba? A venit după noi la București pastorul Cosma Nicu de la Bărăbanț. Un ucenic al meu, cum îi place lui să zică, că mulți zic așa, că sunt ucenicii lui Hozan. Dar el chiar că era într-un fel, fiindcă el era de la baptiști și venea și petrecea nopți întregi lângă pat. Stătea în fund, jos, lângă pat. Și atâta mă întreba, și atâta mă întreba, și când dormeam, mă lăsa de trăjeam de câteva ori, aerul așa de somn adânc în mine, și iară mă întreba, până să crepa de ziua, Când se crepa de ziua, se urca pe bicicletă și fugea la servici. Acum ai un pastor și un evanghelist vestit. În România, peste tot, îl agrează și îl cheamă. La fel era Cristi Talpă, care mereu era în preajma mea și lui place să zic așa. Și mulți alții. Eram cu el cu mașina și am ajuns pe la Sinaia, predeala, cin sus. Și deodată așa îmi bate în minte că în Brașov este o familie pe care o cunoșteam cândva, că am mai ajutat-o cu ajutoare, cu bani, cu vreo 2 ani în urmă, de data aia. Mă, cum îl cheamă? Opa, Neamțu, numele de familie. Îi dau un caiet la nevastă, unul la mine, ia să căutăm repede, să vedem dacă găsim pe fratele ăsta. Și când colo, nevasta dă de el, ăsta fi. Mă uit la nume, mă uit la adresă, mă cu numele Neamțu-s mulți, dar mie îmi pare că după adresă, ăsta va fi. Și numărul de telefon era cam șters un pic. Da, mă, tot bosgoi acolo și iau telefonul de la Nicu și dau telefon. Ăla când mă aude la telefon, ești fratele Hozan? Da, eu sunt. Păi, de unde mă suni? Uite, coborâm imediat către Brașov, de la predeal. Ești acasă? Acasă. Ne putem întâlni? Cum să nu? Nu, uite-te ce-i. Vino în fața gării. Ești departe de gară? Nu sunt așa departe. Vine repede în fața gării, noi sosim acolo și ne întâlnim. Sosim noi în fața gării, dar nu-i nicio neamț. Mă tot uit, stăm. La un moment dat nevasta zicea, păi cine știe ce s-a întâmplat, poate că nu mai vine, hai să mergem. Nu tu, nu, stăm să-l așteptăm. La un moment dat își pierde răbdarea Nicu. Frate Hozana, pe cât mă ții aici pe loc? Mă, stăm, am zis că să stăm. La un moment dat, iată-l că vine din partea din jos, de către Sibiu. Vine cu o bicicletă tot de nu știu câte ori, poc, apodată îi trăjea cârăind, apoi iar și trăjea. Când sosește săracul, cu niște pantaloni pe el, ai avea cioricilor bătrânești de pe vremuri și mâncați pe jos așa, rupți, vechi. Obosit pe chip, trudit. Ne îmbrățișăm, îl sărut. Te-ai gândit că ne vom întâlni azi, zic către el. El zice, n-am știut cu cine, dar am știut că ne întâlnim. Mă, n-am știut cu cine. Păi de unde ai știut? Era marța. Vineri seara, nevasta mea zice, a fost la un cerc de rugăciune. Și acolo a venit un frate proroc, nu știu de pe unde. Și nevasta zice, stătea acolo toată grămadă jos și plângea, dar nu s-auzea nici plânsul, nici rugăciunea ei. Stătea acolo înnecată de durerea ei. Își vărsa plângerea înaintea lui Dumnezeu. Deodată prorocul ăla zice, merge la ea, pune mâna pe ea și strigă, femeie, nu mai plânge! Iată că eu voi trimite solul meu de la mare depărtare și îți va plăti toată datoria.
Aleluia.
Când l-am auzit, l-am văzut pe Iisus. în acțiune. Cine putea să-mi pună în gând un nume pe care, din miile de nume văzute și cunoscute, venim pe drum să facă să bată în mintea mea până să-l caut? Ăla a fost Iisus, purtătorul de grijă. Cine putea să-i spună că eu viu de la mare depărtare? Și cine putea ști că aș avea cu mine posibilitatea să-i plătesc toată datoria? Atunci am luat creionul frumos și pe caietul ce-l avem am început să notez ce datorie ai. Mi-a tăiat apa, că 3 luni de zile n-am putut-o plăti. Stătea la al 4-lea etaj cu 11 copii, cel mai mare bolnav mental. Nici unul de lucru. El bolnav, nevastă să vai de el. Să n-ai tu apă la bucătărie, dar să n-ai apă la veceu. Să trebuiască să spugări copiii când aveau nevoie de veceu, să fugă pe unde pot, printre blocuri. Sau să facă într-o găleată și tu să cardi la 4-lea etaj excrementele nu știu unde. Și apoi, cât costă ca să plătești apa să-ți o pună înapoi? Pă datoria e atâta, dar acum trebuie să plătești și branșamentul, legatul iară la apă. Și ăla e atât, am notat. Ce mai ai? Mi-o tăia gazul. De nu știu când, n-am avut cu ce-l plăti. Să n-ai tu cu ce face o mâncare. Mi-o tăia curentul. Și la fiecare să plătești acum și legarea înapoi. Nu numai datoria pe 3-4 luni în urmă. Și după aceea. Mai am datorie la prăvălia cu tare, o doamnă cu minte acolo. Eu i-am spus, când am primit bani, vin și îți plătesc. Și ea mi-a tot dat pe datorie, dar acum, zice, chiar ieri eu zic că nu mai îmi dă deloc nimic. Că am atâta datorie pe pâine, pe zahăr, pe lapte. Și n-am cu ce plăti. Și atunci i-am tras linie și am văzut suma mare, dar nu ne-a părut rău deloc. Era și banii din pensia mea, dar era bani de pe cărți. Cum am umblat, am vândut cărți. Și i-am plătit toată datoria. Că l-am văzut pe Iisus. Tu ai văzut vreodată pe Iisus? Când te-am văzut noi? Când am fost flământ? Și de asta te-am mâncat. Măriți să fie numele Domnului. Eram cu unul altul. De la Bistrița, de la Becleana, acolo sus, pe valea aia. Borleasa. De acolo era băiatul și avea o mașină care ne-a împrumutat-o cumnatului și cu aia umblam acum în țară și după ce am străbătut sute de kilometri am mers și în zona Bistriței pe acolo în evangelizare și mai jos, mai spre Beclean de Dej este într-un loc pe dreapta așa o masă mai mare un pic decât masa aia din beton și ca o mică piață, dar n-am întâlnit niciodată acolo piață. În schimb, acum era o fată acolo, vindea cireșe și vindea căpșuni. Băi, băiete, ia ui aici, scot niște bani, trec și cireșele, trec și căpșunii și noi numai tot fugim pe drumuri și mie îmi place mult să mănânc fructele astea și mi-e stare de folos. Te rog, du-te și cumpără-mă, cumpără 2 kg de cireșe, 2 de căpșuni de la fata aia. Trage mașina așa aproape și acum vine ușa mea în spate la tăraba ei de beton și ea era și așa. Mă uit la ea, ea era în iegări, tot mușchiu se vedea, de pe burtă, de pe fund, de pe picioare, goală până pe aici. Și era vreme frumoasă, caldă. Nu mai vorbesc de capul gol, neacoperit. Da, gândeai că e o balerină. Băiatul meu se duce în fața tarabii și până să tot vorbească, îl văd că râde, ea râde. Ca băiat l-a prins un pic firea când a văzut așa goală, știi? Eu ies și eu din mașină și mă duc lângă ea, dar nu m-am dus în față, mă duc lângă ea. Ea se uită la mine așa, zic că te-a pacea Domnului Iisus, soră scumpă. Mă cunoști? Păi tu crezi că dacă eu nu te cunosc, nu-i nimeni să te cunoască? Păi nu ți-e rușine tu? Așa te prezinți tu între oameni, tu, ca o scârbă, tu să nu te mai văd așa lângă drum, tu. Păi tu faci de rușine pe Hristos, tu. Ai văzut că Hristos te-a cunoscut și mi-a spus cine ești. Păi nu ți-e rușine. Săraca a apucat-o toate tremurile. De-abia o cântări Marfa, am luat-o și i-am dat pace. Dar am văzut pe Iisus. El te cunoaște. Oriunde ești. După mult colindat am ajuns în Timișoara. Și în Timișoara oprim lângă gară, într-un loc de altfel unde era tablă, interzis parcarea. Și dăm telefon la cineva care trebuie să vină să-i dau $1000, că i-o trimis băiatul care era la noi, unul tunsul Daniel, un copil cu minte, minune. Și o trimis la părinți. Îi dau telefon, răspunde o fată. O întreb, cunoști pe tunsul Daniel? Păi fratele meu! Păi uite-te, v-o trimis niște bani, eu s-a cin în gara mică, gara de către Lugoj. Ai cu ce veni? Viu imediat! Dar de unde? Ei nu au avut mașină, nu au avut nici bicicletă ca ăla. Până când au găsit ei un taxi, ce știu ce, au durat. Am stat mult aici. Stând aici, ne-am dat jos din mașină să nu vină careva să ne amendeze, că era pus că e interzis acolo. Dar cum i-am spus la ea că aici stăm, am stat acolo. Numai vine o dace galbenă, slabă, cădea tablele de pe ea și parchează în spatele nostru. Cum parchează acolo în spatele nostru, zic că te băiat, fechetel chema, mă, ăsta nu vede tablele aici, nu cumva lasă mașina aici și când vine... După cât e de bogat să se mai pomenească cu o amendă grosolană, mă dau jos și mă duc la el. El era, aci, nevastă sa lângă el și în spate trei băieți, unul mai mare, doi mai mici. Și se vedea pe ei că se rod în vorbe. Deschide geamul, mă. Ghice? Deschide-mă geamul. Nu vrea. Insist. Dă geamul, dar numai atâta jos. Când o dați jos, așa geamul un pic, zâmbesc și mă apropiu mai aproape. Așa e ce-i frumos, mă, să te salute Domnul Iisus prin frați cu pacea Domnului. Băi, de nu început a plânge. O dat geamul jos, o coborât. Mă, dar de ce opriți aici, nu vedeți semnul ăsta? Mi-a fost frică, nu cumva plecați și apoi mai căpătați și o amendă. Și am văzut pe unealta voastră cât sunteți de bogați. De unde ești? Păi zice, eu nu-s de aici, sunt din Arad. Și nu cunosc Timișoara, că n-am fost niciodată în Timișoara. Auzi tu, din Arad n-a fost niciodată în Timișoara. Și acum, cum de-ai venit? Am venit cu băiatul ăsta mai mare, care are ordine de încorporare. Și ne-am dus la unitate și au zis că numai după 9:30 îl primește. Până atunci să plecăm în oraș. Acum era numai 7 și ceva. Dar eu zic, de ce ai oprit aici, măi? Păi eu nu mi-am dat seama că e interzis aici. Uite-mă, uite-te după semne, mă, că o pățești. Dar măi, altceva te-a dus pe tine în spate la mașina mea, mă. Hai mai povestește-mi ceva de sănătatea ta, de a nevesti, de copii. Apă, zice, nevasta mea, numai acum, zice, i-a dat Dumnezeu putere să se ridice pe picioare, că a fost paralizată de la brâu în jos, în urma unei nașteri, nu știu cât, 2 ani jumate, nu știu cât, nu o simțit de la brâu în jos, dar acum i-a dat putere și o zis să vie și ea cu mine. Și avem 11 copii. Și acum zice, am venit ca să-l aducem pe băiat în armată, dar eu zic, ce vă rodeați aici în gură? Ce nu puteți împărți? Păi zice, am 200... Adică, cât o zis? Ia, 200 de mii, cum ar fi acum 20 de lei din ăștia noi. 200 de mii și am vrut să-i dau lui ca să aibă în armată și el nu vrea să ia, o zis, să cumpăr bomboane când mă duc înapoi la ceilalți acasă. Așa spune, mă, de aia te-ai oprit aici. Și apoi a început să-și înșire și ăla în cazurile că a avut care la cine. Și prin harul Domnului am făcut tot ce a trebuit făcut și pentru el. Dar am văzut pe Iisus. După un timp de misiune pe aceea ajung la biserică, Betel în Arad, în curte dau de el. Aici ești, mă, aici e, aici ești membru. Dar să spui ceva, frate, în ziua aia m-a mai salutat odată Domnul Iisus prin frați. Cum? Ce când am mers la unitate, e ce drept să spun că am plâns și eu, că plâns și nevasta și copiii ăștia lasă, că acum ne despărțim și lăsăm pe băiat la unitate și așa. Da, zice, acolo în coridor, așa, la ușă, se vedea mai mulți militari cu mesă, cu ce era ei acolo să înregistreze. Și aici în față erau 2 ofițeri. Și unul din ofițeri, zice, face 2 pași, așa, ca militarul, și pune mâna și strigă la mine. Îndrăznește, robul Domnului! Nu purta grijă, de copilul tău am să mă îngrijesc eu. Aleluia. Și zice, m-a salutat și el, numele Iisus. Aleluia. un ofițer. Am văzut pe Iisus între ei flămânzi. N-am timp să vă povestesc. V-am spus așa, un caz, două. Apoi mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Ce minunat e să porți și grija celor însătați. Știi că sunt familii în diferitele zone, mai ales după ce au trecut puhoile alea mari de revărsări de apă și nu mai erau fântâni și nu mai erau nimic și nu aveau de unde bea apă, câte dintr-o sticluță gusta toată casa, că nu aveau apă. Ce bine-i să sosești la ăștia cu un galon cu apă sau cu câteva sticle cu apă când li sete. Dar o poveste foarte ilustrativă poveste că lângă o tonetă din aia unde bagi câțiva cenți și iei un chen sau un dolar și iei un chen sau o apă, stătea un om foarte însătat și nu avea niciun ban. Și-o mai zis către unul altul, n-am bani, aș bea și eu o apă. Dar aia s-a uitat la el, s-a dus, l-a lăsat. Vine unul cu o mașină mai luxoasă și ăla și e de acolo ce-i trebuie, ăsta iară îi spune, aș bea și eu apă, nu mai pot de sete. Da, n-am. S-a gândit ăla, mă, râtul de tine. Bagă mâna și scoate pormoneul, e 100 și dă 100. Ăla e 100, dar rămâne tot atât de sătat, că el nu a putut scoate cu 100 apă să bea. Să nu faceți niciodată dărnicii ca să arătați că sunteți ceva, că aveți, cu aroganță disprețuim pe cel ce n-are, ci dați ce trebuie să dați. Poetul ardelean, bătrânul Coșbuc, spune într-o poezie dedicată sărbătorilor, iar voi copii ce aveți părinți în stare, gândiți-vă la cel sărac și dați la care n-are. Slăvit să fie Domnul! Să vă mai spun cum am văzut odată pe Iisus. Dacă nu-i prea mult, că pot și să închei. Nu știu dacă mai aveți răbdare. Trăiam în Sebeșel și nu veneau oameni la pocăință. Și am organizat fiecare frate să vadă de câte o familie din sat. Tu te duci la ăsta până îl convingi să vie la adunare. Martorii, nu vezi cum umblă din casă în casă. Tu nu te duci, du-te numai la o casă. Și tu la ăla și tu la ăla. Aveam un țigan surd în adunare, un frumos la chip și umbla în haine românești. Îl chema Nicolae, lupul Nicolae. Și zicea Nicolae lupului. Dar numele de familie era de altfel lupul. Lupul Nicolae. Și vorbea un pic așa, și surd. El trăia din coade de sapă, din juguri făcea pe atunci, sau lioitre la un car, sau așa, lucra el din lemn pentru atelaje. Și din aia trăia el. Mă gândesc acum pe ăsta, la cine să-l trimit, că doar oamenii nu. Nu primesc dacă e. Dar când îl întreb, la cine ai vrea, matale, să te duci? La Bogățan mă duc. Bogățan era omul cu cei mai mulți bani din sat. La el mă duc. El a primit o moștenire de până America și avea vreo 600 de mii. Atunci când o zi de lucru era 15-20 de lei. O vacă 200 până la 300 de lei. El avea 600 de mii. Domnul să te ajute să ducem-mă de jur în jur toți prin sat, în prăștiu. Mai venea rar câte cineva. Ăsta venea cu bogățanul lui și cu Irina în toată duminica. Măi, Doamne! Am văzut pe Iisus și în felul ăsta. Că ei bogați din sat, care aveau cară, vite și situații, nu putea duce pe nimeni. Ăsta cu coadele lui de sapă sau de mături sau ce mai putea el, venea cu ei mai bogați, dar i-a ducea la adunare. Cum îi convingea el? Am văzut pe Iisus. Mai mult, la un moment dat, am văzut că nu prinde toată opera noastră. Am zis către frați, mă, noi lucrăm, ne-o iubește. Noi credem că noi pocăim pe oameni. Dar noi nu putem pocăi, mă, pe oameni. Iisus le dă pocăința, mă. Hai, facem altceva. Luăm o zi de post și de rugăciune și fiecare când vine la adunare seara, să vină cu un bănuț în mână, să vină cu o plasă cu bucate bune, să vină cu haine bune și astea le oferim săracilor din sat și noi strigăm acum toată ziua, ne sculăm la 6 dimineața fix toată suflarea din căsele fraților. Ori de un an, ori de 80 de ani, nimeni la 6 să nu doarmă. Îl scol sus și copil mic și bătrân, tot să știe că suntem în post și ne rugăm. La 6 toată lumea pe genunchi, la rugăciune, și spunem, Doamne Iisuse, noi am căutat să aducem pe cineva, n-am putut, adă Tu pe cine vrei. Amin. Doamne, Tu știi, adă pe cine vrei. Aveam în sat unii cu partidul, cu din astea, nimeni nu putea să pătrundă la ei în curte să zică ceva de Iisus, că doar te și bătea. Nu puteai. Dar avea un bătrân care rămăsese văduv. Și fata era pe curte, dar cum v-am spus, cu jinere, cu tot, era cu el alții. La ăsta îi zicea Ionu Petcăi, fiindcă bătrâna care l-a înfiat o chema Petca. Și pe el îl chema Zemora Ioan. Era din neam cu nevastă mea. Dar nimeni nu putea pătrunde la ei. Și sâmbăta o hotărât unul din frați, sâmbăta aia e ziua crucii, și oamenii nu merg la lucru. Și nici noi nu mergem la lucru. Lucrăm ce avem pe lângă casă, dar nu potignim pe alții. Și stăm liniștiți aici și atunci toată lumea poate să postească. Era ziua crucii, nu știu cât e aia, 15 septembrie sau așa ceva. 14 septembrie, așa? Și stăteam acasă toți în post și în rugăciune. Dimineața omul se duce la biserică, bătrânul, la ortodoxi, dar își pune de gând, azi nu mănânc nimic până de seară. Și atunci să nu fie ispitit, nu se duce acasă ca să mănânce. Să plimbă prin sat. La un moment dat, oamenii care au fost și au mâncat, au ieșit și au făcut tot o coale de oameni așa în centrul satului, pe podul care trecea peste valea din mijlocul satului. El se bagă între oameni, bună ziua, oameni buni, oamenii gălăjuoși, făceau bancuri, povești, înjurături. El se uită, vai, Doamne, iartă-mă, păi ăștia-s ortodoxi și mie? Păi ăștia-s creștinii? Iasă dintre ei să duce la ei de pe pod. Ei erau mai tineri, adunați mai de o seamă acolo. Ei au început povești cu femei și cu prostii și cu... Să scârbește cu totul, mă, dar ăștia sunt creștini, ăștia sunt ortodoxi. Nu mai știam că trebuie să o ia. Îi vine un gând să se ducă la ferarul satului, care nu mai lucra de altfel ferăria, că era bătrân, dar ăla era bătrânul adunării noastre, în locul meu el conducea adunarea, fratele Gheorghe. Și fiind deodată, ei își ziceau și ei între ei frați. Ionul Petchi cu Duhlea Gheorghe. Și ăsta se gândește, mă duc la fratele Gheorghe. Că sigur acolo ei nu vorbesc minuni de astea. Se duce la fratele Gheorghe, când intră pe ușă, e pălăriuța de pe cap. Bună ziua, oameni buni! Ăștia să și scoală imediat. Bună, Ioane, pare cum de-ai venit la noi? N-ai fost niciodată. Auzi de ce am venit? Prea târziu să mă pocăi. Că era bătrân. Adică să mă pocăiesc prea târziu. Ăsta spune, nu, doar pe tine te-am așteptat și începe să plângă. Păi cum ați așteptat? Păi spune, noi am cerut de la Iisus ca cineva să vină și văd că tu ești cel care vii și așa mai departe. Dar, păi, nu-i prea târziu, eu sunt bătrân acum, nu-i prea târziu, nu. Dar, păi, pot să viu la adunare? Păi de seară vii cu mine la adunare, nu mai merg acasă, îți dăm acei de mâncare, nu mănânc, nu mănânc, până nu întunecă, nu mănânc. Dar ce va zice Hozan dacă vin acolo? Mă va primi? Nu mă va scoate afară? Să mă facă de rușine? Nu! Și iar îi povestește că noi îl așteptăm. La 6 vin la adunare. Ăștia îl bagă pe el înainte în adunare. Adunarea era de altfel cam plină. El cum intră pe ușă, e pălăria. Bună seara, oameni buni! Măi, toată lumea se întoarnă. Cine-o fi, Doamne, în biserică să-ți gheare bună seara, așa cu poftă, să întoarnă la el. Eu mă scol repede, că eram pe banca mai de la anvon, mă duc și îl iau și îl pui lângă mine. Să bucură el că a văzut că eu îi dau atenție și eu fă frică de mine cumva. Să bucură, stă lângă mine, începem o cântare, avem lângă anvon 3 bănci de o parte, 3 de alta, numai atâta de înalte pe care stăteau copilașii. Copiii noștri de la 3 ani în sus stăteau pe băncuțe în adunare cât să ne program. Dacă trebuia să iasă afară, să smârcăia cumva, vedea mama sa de acolo, îi făcea semn. Atunci pleca la mamă, s-a ieșit cu el afară, îl ducea de făcea un pipi sau ce-i trebuie și îi dădea drumul, venea și stătea ci. Cât era de mic, cântau toți. Când ne rugam de multe ori câte unul așa zbera de zlua urechile, nu știa el tot ce zice, dar zicea. Să ruga, cânta cu noi, era adunare, adunare. Acum mă mir, mă, frați au copii câte de 15-16 ani, vin în adunare, să pun lângă tată sau lângă mama sa, dar nu se roagă, nu cântă, nu nimic. Și de multe ori și mulți să pleacă adunarea pe genunchi, ei stau pe scaune. Majoritatea din ei iau câte un creion și câte o hârtie și tot fircăle toată ziua. Dar n-au învățat să deseneze o păpușe, un avion, un cărucior, o pisică. Nu învăța nimic bun. Nu mă fircăle așa. Dragii mei, suntem tare responsabili față de copii înaintea Domnului. Băgați de seamă. În fine, când a văzut el copiii cum cântă și tot, Ne-am plecat pe genunchi. El s-a ridicat în picioare. S-a turnat o roată, s-a uitat la toți. Când am gătat rugăciunea ca să ne ridicăm sus, el ridică mâinile. Doamne Dumnezeule, am văzut pe copiii tăi aici, eu nu mă mai duc de aici, eu aici rămân cu ei. Mărească-se Domnul. Și am văzut pe Iisus. A lui Dumnezeu să fie slava. Nu o zis nimeni cine să predă. S-a predat El. Și apoi când ne-am pus pe genunchi, o ridicat lui așa mâinile, cât o putut de sus. Și așa a stat tot timpul rugăciunii. Și poate 20 de ani